Хәйерле иртә. Әссәләмә ғәләйкүм, мөхтәрәм радио тыңлаучылар. Иртәнге нур тапшыруында музыкаль сәхифә вакыты җитте. Шушы матур иртәдә һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы, рух ныклыгы телибез. Һәм игътибарыгызга язучы һәм хезмәттәшебез Дания Гайнетдинова парчасы буенча эшләнгән «Сихри кыш» дигән әдәби музыкаль композиция тәкъдим итәбез. Инҗи карлар сибеп ак кыш килде. Бөтерелеп бии шаян җил. Ак күбәләк патшалыгы мәллә. Тоташ актан бүген бөтен җир. Әйе, табигатьнең ак һәм пак чагы. Тирә-юн зәңгәр актыманга төренгән. Чыршы наратлар, әйтерсең лә, иңнәренә челтәрле акшәл ябынып, тездән карга чумган. Әзифа каеннар, ак яфрак алкалары белән мактана шикелле. Бар җиһанда тоташ бәйрәм диярсең. Күбәләктәй ап-ак карлар һавада бөтерелеп, иңнәреңә куна да, сине биергә чакыра. Кышкы вальска.
Әйләнә кар тугама, кар әйләнә атыңга. Кар кебек син йомшагым, син җылы улым сиңа. Ак кар кебек китмә өреп, китмә өреп, китмә өреп,
гүзәллеген күрим дисәң, урман ишеген шакы. Юк-юк, уята күрмә берүк, күзәт кенә син аны. Әнә, кышкы урман, тын гына йоклый. Гаҗәеп серле тынлык, ник бер тавыш ишетелсен. Юри генә аваз салсаң, тавышың әллә кайларга, еракларга китеп югалырсыман. Ә яктылык, берни белән дә чагыштыргысыз. Әйтерсің лә урман үстенә инҗи мәрҗән сибеп чыкканнар. Бөтен җир, агач, куаклар, ачык урыннар бары да яш кәләшнең туй күлмәгедәй аппак, мамыктай ак кар өстеннән күзләрне камаштырып кояш нурлары сибелә. Мондый мул сихри яктылык бары тик аппак кышта гына була ала.
Шатлык парларына юрик, иртән яуган парларны югалтулар хыянәтләр, әрен этмәсен җаннарны. Югалтулар хыянәтләр, әрен этмәсен җаннарны.
Салкын сулышын өреп, тәрәзәләргә бизәк төшереп йөри. Бизәк кенә микән? Әле генә кар яуып киткән җир өсте, гүя ачылмаган, укылмаган китап. Шул аклыкка кинәт кенә бер песнәк яки башка берәр кош килеп кундысә, аппак карда нәни генә эзләр төшеп кала. Ә алар инҗедәй тезелгән хәрефләрне хәтерләтә. Ак җиһанның пак битләрен актар һәм елның шушы фасылына гына хас шигъри юлларны укы. Карлар яуа, җиһанның бу иң бәхетле вакытыдыр. Син дә күңел аклыгыңны, сафлыгыңны җирдә калдыр. Сердәш талым, бүген синең иннәреңә таянымчы. Буран аша күрәм язны, яфраклары тамчы-тамчы.
Карлар ява, ике бердек шаяра. Берсен-берсе куапты да мизгел кебек ара.
Сен шимитеп кенә күтәреп күз салды ай. Иңнәренә инҗи ява, йылдыз яңгыры бугай. Әйе, кышкы төн аеруча үзенчәлекле, сихри, серле. Ара-тирә ят тавышлар да ишетелеп китә. Ай яктысында, йылдызлар гөмбәзе астында гашыйк парлар вәгъдә беркетә. Аларга кымышаулама дигәндәй, күк йөзендә тоташ ак болытлар дулкыны ай яктысына пәрдә кыра. Һәм күп тә үтми, гамсез булмагыз дигәндәй, әлеге болыт шак кына итәген җыеп ала да, янә тулган ай көмештә ялтырап күренеп китә. Ай нурында җиргә сибелгән көмеш тәңкәчекләр уйнаклый.
Энҗе кардай эреп юлга
Асан белмим Йөрәк нишләр Энҗе пардай эреп Дуалырмын Син булмасаң белмим Йөрәк нишләр Карлар ява, карлар ява, ә күңелемә минем ява моңына. Кардай саплык өчен жан бирермен, син булмасаң мине кем соңлар? Булмасаң белмим Йөрәк нишләр Парлар түгел оппа, энҗе койыла. Яңнарымда сөйгән, кешең булса, салкын кышта җылы, җылы. Энҗе пардай эреп юалырмын Син булмасаң белмим Йөрәк нишләр Парлар ява Оппа парлар ява
Ай, бу кыш фасылының матурлыклары. Битләреннән шимитеп алган салкыны да, көчле буранлары да, үтеп булмаслык кар көртләре дә сине яратып шаярталар, ныклыгыңны сынайлар. Ә тәрәзә артында улаган җиге мең төрле тавышлар чыгарып, кыңгыраулы атлар килгәнен хәтерләтә. Җиһанга тоташ моң җир агыла. Ә бүген бу мизгелдә табигатьтә ап-ак кыш сихри кыш.
Чистан гарау мунары yüreğimden diksini alıp kına ahlarda şabakına.
Hürmetli radyo dinleyiciler, siz Ертәнге нур тапшыруында музыкаль сәхифә тыңладыгыз. Анда язучы һәм хезмәттәшебез Дания Гайнетдинованың «Сихри кыш» дигән парчасы кулланылды. Сәхифәне Раил Садри әзерләде. Тәлгат Хаматшин алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, тыныч тормыш телибез. Җомга көне мөбарәк булсын. Иртәнге нур тапшыруы үз эшен дәвам итә.